ከምቲ ልሙድ ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ህንፃ ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ትማሊ ንግሆ ብናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፍን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳርን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርድ ዝተሰነየ ሓደ ጉጅለ ናይ ራድዮ ቫቲካን ስራሕ ቴናታት ዝተሳተፍሉ ምስ ናይ መሪዳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ባልታዛር ኤንሪኬ ፓራዝን ምስ ናይ ቤኔዲክቶስ ቀዳማውያን ማሕበር ቀዳሜ ኣበምንየት ኣባ ኖትኸር ውልፍ ሓቢሮም ኣብ ዝሰርዖ ምስተ ቅዳሴ ክርስትያን ናይ ፍስሓ ሰብ እዩ ኣብ ዝብል ቅውም ሓሳብ ኣማኪሎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ክርስትያን ናይቲ ካብ ኢየሱስ ዝዕደል ሓቀይና ሓጎስ ማለት ፍስሓ ምስክርነት ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትያን ናይ ፍስሓ ሰብ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ባዕሉ የስተምህረና። እዚ ፍስሓ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ግዝያዊ ደስታ ማለት ኣይኮነን። ደስታ ሰናይ እዩ፣ ፍስሓ ግን ካብ ምድሳት ይዓቢ። ስለዚ ፍስሓ ካብ ቅፅበታዊ ኩነትን ምኽንያትን ዝምንጩ ዘይኮነስ ካብ መዓሙቕ ልቢ ዝምንጭ እዩ። ደስታ በብዕለቱ ዝንበር እንተ ደኣ ዘይኮነ ግዝያውን ዘይጥልቅን ጥምዓውን ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። ፍስሓ ግን ናይ ጎይታ ህያብ እዩ፣ ከም ቅብኣት ቅዱስ መንፈስ ውሳጤና ዝመልእን ዝልውጥን እዩ። ስለዚ ካብቲ ኢየሱስ ምስ እግዚኣብሔር ኣብን ምሳናን ምዃኑ ካብ ዘሎና ርግፀይናነት ዝምንጭ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ፍስሁ ሰብ ህዱእ ርጉፅ ጽኑዕ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኢየሱስ ምሳናን ምስ ኣቦና ምዃኑ ካብ ዘሎ ርግፀናነት ዝነቅልን ብምዃኑ ንገዛ ርእስና ዓቂብና ኣብ ውሳጤና ከዲና ክንነብሮ ዝከኣለና ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ኣቕሪቦም፣ እቲ ፍስሓ ኣብ ውሳጤና ከዲና ንኣና ጥራይ እንነብሮ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ፍጻሜ ልብና ተጠራጣሪ ይኸውን። ገጽና እቲ ፍስሓ ዘንጸባርቕ ዘይኮነስ ምልክታ ስቓይን ናፍቆትን ትካዘን ዝንበሮ ይኸውን። ከምዚ ምስ ዝኸውን ድማ እቲ ነዚ ትካዘን ስቓይን ዘንጸባርቕ ዘይፍስሕ ክርስትያን ጸዋግ ገጽ እዩ ዘንጸባርቕ። ፍስሓ ኣብ ዘለዎ ጠጠው ዝበለ ዘይኮነስ ነጋዲ እዩ፣ ዝጓዓዚ ጸጋ እዩ፣ ኣብ ናይ ህይወት ጐደና ተጓዓዚ እዩ፣ ምስ ኢየሱስ ዝጓዓዝ እዩ። ንኢየሱስ ብፍስሓ ወሰናይ ዝእውጅ ዘበስር ጐደና ፍስሓ ዝጸርግ እዩ። ነዚ ጸጋ እዚ ዝነብርን ዘበስርን ድማ ክንየው ማዕዶ ዝጥምት እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊጾም። ፍስሓ ተጓዓዝን ነጋድን ስለ ዝኾነ ድማ ዝማሬ ኮይኑ ናብ ካልኦት ዝበፅሕ ጸጋ እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና፣ ናይ ልቢ ምዕባይ ብልጫ እዩ። ስለዚ ፍስሓ ናይ ልግስናን ወረጃነትን ቅቡእነትን ክብሪ ብምዃኑ ንቅድሚት ዝጓዓዝ ናይ ቅዱስ መንፈስ እስትንፋስ እዩ። ንጐይታ ውሕስነት ፍስሁነት ንለምኖ። እቲ ናይ ክርስትያን ህይወት ዝመርሕን ንቅድሚት ዘብል ናይ ፍስሓ ሓረርታ ክህልወና ቤተ ክርስትያን ትዕድመናን ሓረርታና መጠን ዓብይ ምስ ዝኸውን እቲ ፍስሓ እውን ዓብይ ይኸውን። ጐይታ እዚ ህያብ ቅዱስ መንፈስ ንለምኖ ካባና ትካዘን እቲ ጥምዓዊ ሓጎስ ከርሕቕ ንለምኖ፣ ውሕስነት ፍስሓ ንለምኖ ምስ በሉ ቅዱስ ኣቦና በዚ ኣጋጣሚ እቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሮማ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ናይ ግብፂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ ተዋድሮስ እቲ ዝፈጽምዎ ዘለዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ሓደ ምኽንያት ፍስሓ ከም ዝኾነ ገሊፆም፣ ስለምንታይ ሓደ ሓው ንሮማዊት ቤተ ክርስትያን ክበፅሕ ኣብዚ ኣብ ሮማ እንክርከብ ፍስሓ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም።